Ձեզ եթերում կիրակնահայտություն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը հարցազրույցներ տվեցին Euronews հեռուստակայանին, պատասխանելով գրեթե նույն ավանդակ հարցերի։
Tensions are still palpable here in the Nagorno-Karabakh. The stage
Հարցազրույցներից պարզ դարձավ, որ պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն իրեն իրենց անուններով եթե կոչենք, պատերազմ Հայաստանի դեմ եղել է Իլհամ Ալիևի հիմնական առաքելությունը։ Եթե Հայաստանի վարչապետն ասում է, թե պատերազմը վատ բան է, որ պետք է խուսափել պատերազմներից, ապա Ադրբեջանի նախագահն առանց այլևայլության ուղղակի ասում է, պատերազմում հաղթելն իմ կյանքի, իմ քաղաքական կյանքի առաքելությունն է, եւ այն հաջողությամբ ավարտվեց։ Մենք հաղթեցինք պատերազմում չնայած շատ գործոնների։
Well, to win a war was a mission of my life, of my political life, which ended successfully. So we won the war despite many factors.
Ադրբեջանի նախագահի այս մտածելակերպը շատ վատ բան է հուշում։ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի անբաժանելի տարածք համարող Իլհամ Ալիևը երբեք չի գնալու այնպիսի փոխդիչումների, որոնք կարող են թույլատնել իր կյանքի առաքելության հաղթական ավարտը։ Ալիևին ոչ մի դիվանագիտություն չի կարող համոզել հնարավորություն տալ Լեռնային Ղարաբաղին մնալ ինքնորոշված, ինքնիշխան։ Նա իր հաղթանակից չի հրաժարվելու, եթե նրան չստիպեն ուժով։ Ալիևը փակել է Լաչինի միջանցքը հատուկ նպատակով՝ կտրելու համար Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից։ Ադրբեջանի ղեկավարը շատ լավ է հասկանում, որ Լաչինի միջանցքը կենթանի է պահում Լեռնային Ղարաբաղի հայկական երազանքը։ Լաչինի միջանցքը Հայաստան տանող արյունատար երակն է։ Այդ պատճառով նա ամեն գնով փորձում է փակել այն, պատրաստ է նույնիսկ նոր պատերազմ սկսել, եթե իր պահանջները չկատարվեն։ Սակայն ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանը փորձում է միջազգային հարթակներն առավելագույնս օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը վերացնելու համար։ Կոչերը չեն դադարում, հնչում են ամեն տեղից, Եվրամիությունից, Միացյալ Նահանգներից եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարձր ամբիոնից։ Խորը մտահոգություն է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, կոչ անելով բացել Լաչինի միջանցքը։ Ինչպես հայտնում է Գուտերեշի խոսնակը, գլխավոր քարտուղարը խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի հետ կապված շարունակական մարտահրավերների մասին զեկույցներով, իսկ ահա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բաց քննարկումներ սկսեց ՍՈՎ-ը եւ հակամարտությունների հետևանքով առաջացած համաշխարհային պարենային անապահովությունը թեմայով, որի ընթացքում անդրադարձ եղավ Լաչինի միջանցքին, անթույլատրելի ու պատերազմի հանցագործություն համարվեց ՍՈՎ-ահարությունը իբրև քաղաքական ճնշման միջոց, իբրև պատերազմի գործիք օգտագործելը։ Առավել հասցեական մեկնաբանությամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Նատալի Ռոդհերստը։
France recalls that deliberately starving civilians constitutes a war crime. This crime must
Ֆրանսիան հիշեցնում է, որ քաղաքացիական բնակչության միտումնավոր սովի մատնելը պատերազմական հանցագործություն է։ Այդ հանցագործությունը չպետք է անպատիժ մնա։ Հումանիտար օգնությունը պետք է անվտանգ ու արագերպով մատակարարվի կարիքի մեջ գտնվողներին։
Countries that are at the highest risk of famine. France also calls today for the lifting of obstacles to the delivery of humanitarian assistance for the population of Nagorno-Karabakh through the Lachin corridor as well as
Ֆրանսիան կոչ է անում վերացնել Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հումանիտար օգնության մատակարարելու խոչընդոտները, ինչպես նաև մարդկանց տեղաշարժի արգելքները արդարադատության միջազգային դատարանի այս տարվա փետրվարի վճռի համաձայն։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի անունից Լաչինի միջանցքի փակման հանգամանքները ներկայացրեց փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորքյանը։
The dire humanitarian situation on the ground and risks of evolving hunger in Nagorno-Karabakh require efficient and timely response by the international community.
Տեղում տիրող հումանիտար ծանր իրավիճակը եւ Լեռնային Ղարաբաղում սովի աճող ռիսկերը պահանջում են միջազգային հանրության արդյունավետ եւ անհապաղ արձագանքը, ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների լիարժեք եւ անվերապակ կատարումը ու լիակատար հարգանքը մարդու միջազգային իրավունքների եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նկատմամբ։ Հուսով ենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի երեկվա հայտարարությունը, որում նա խորը մտահոգություն է հայտնել հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ, վերաբերյալ եւ ընդգծել լաչի միջանցքով անձանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անարգել տեղաշարժը ապահովելու համար արդարադատության միջազգային դատանի որոշումների կատարման անհրաժեշտությունը կլինի առաջին քայլը դեպի ՄԱԿ-ի տեղում առավել ակտիվ ներգրավվածությանը։ Այն անհրաժեշտ է առավել քան երբևէ։ Անգործության գինը չափազանց բարձր է եւ սովի միջոցով իրականացվող զանգվածային այս վայրագությունը անհրաժեշտ է եւ հնարավոր է կանխել եւ դադարեցնել։
Վարչապետը գրեթե բոլոր կառավարության նիստերը սկսում է Արցախում տիրող իրավիճակի գնահատականով, չբացառելով, որ կացությունը պայթյունավտանգ է եւ կարող է ռազմական գործողությունների վերսկսման պատճառ դառնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կոչ արեց Ալիևին վերացնել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը, չխոչընդոտել Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության, այս անգամ էլ Փաշինյանը անդրադարձավ Ալիևի հայտարարությանը, թե Լաչինի միջանցքը փակ չէ։ Այդ դեպքում պետք է պարզել ռուսներից, թե ինչու մարդասիրական օգնության շարասյունը չի կարողանում անցնել Հակարի կամուրջը։
Չնայած մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահի Euronews-ին տված հարցազրույցում արած հայտարարությունից հետո, թե Լաչինի միջանցքը արգելափակված չէ, անհրաժեշտ է լսել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պարզաբանումը. Ինչու նրանք չեն ապահովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուղարկած հումանիտար օգնության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, եթե Ադրբեջանը պնդում է, թե չի արգելափակել Լաչինի միջանցքը։ Կարծում եմ, այս հարցի պարզաբանումը կարևոր է եւ մեր մարմինները համապատասխան պետք է աշխատեն այս հարցի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու ուղղությամբ։
Ի դեպ, ռուսների մասին խոսենք։ Ռուսները նույնպես ցանկանում են հյուպատոսություն բացել Սյունիքում, տեսնելով այն անսովոր հետաքրությունն ու աշխուժությունը, որ սկսվել է Սյունիքի շուրջ, թե Իրանի, թե Եվրամիության տարբեր երկրների եւ թե հաճախակի դարձած այցելությունները ԱՄՆ-ի դեսպանի եւ դեսպանության աշխատակիցների կողմից, Ռուսաստանը շտապում է իր դիվանագիտական ներկայությունն ապահովել Սյունիքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական բանակցություններին եւ ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության կողմից միջնորդվող խաղաղության պայմանագրին, ապա ռուսները զգուշացնում են կամ սպառնում են, թե կողմերը դեռ պատրաստ չեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որ առանց Մոսկվայի ոչինչ չի ստորագրվի, որ հապճեպ ստորագրված պայմանագիրը չի կարող խաղաղություն ապահովել։ Ահա թե ինչպես է բնութագրում բանակցային գործընթացը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյա Դենիս Գոնչարը։ Արևմտյան մի շարք մայրաքաղաքներից պարբերաբար հայտարարություններ են հնչում, թե Բաքուն և Երևանը կկարողանան խաղաղության պայմանագիր կնքել գրեթե առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում։ Մենք ելնում ենք այն նախադրյալից, որ ստորագրման ժամկետները պետք է որոշեն իրենք կողմերը։ Պատասխանատու միջնորդների խնդիրն է ոչ թե արագացնել բանակցային գործընթացը հանուն պատեհապաշտ նկատառումների, այլ հեշտացնել տևական երկարաժամկետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Դրանք պետք է հիմնված լինեն տեղում տիրող իրողությունների վրա, առաջին հերթին ամենաբարձր մակարդակով ռուս, հայ, ադրբեջանական հայտարարությունների և դրանց հիման վրա գործող մեխանիզմների վրա, ասում է Դենիս Գոնչարը։ Դենիս Գոնչարը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի այն պաշտոնյան էր, որը հորդորում էր Սերգեյ Լավրովին չօգտագործել նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ եզրույթը, քանի որ դա կարող է դուր չգալ ադրբեջանցներին։ Այնպես որ Հայաստանի նախկին արգոս նախարար Վարդան Օսկանյանը, որը հավատում էր, որ հարցը կարելի է դրփրկել, եթե բանակցային սեղանին դրվի նախկին լղիմի տարբերակի իբրևլուծում, պետք է տեսնի, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռուսաստանը զգուշանում է նույնիսկ օգտագործել նախկին լղիմ եզրույթը, վախենալով, որ դա կարող է դուր չգալ ադրբեջանցիներին։ Միջազգային մամուլը միջդեռ անդրադառնում է Լաչինի միջանցքի փակմանը լայնորեն, բայց ես առանձնացնեմ մի հրապարակում պոլիտիկոից։ Արդյոք Եվրամիությունը արթնանում է, արթնում է հեղինակավոր պոլիտիկո հանդեսը վկայաբերելով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի այն հայտարարությունը, թե աղդամով մթերքներ մատակարելու Ադրբեջանի իշխանությունների առաջարկը չպետք է դիտարկել իբրև Լաչինի միջանցքի վերաբացման այլ ընտրանք, Հանդեսը վկայակոչում է նաև Բաքվին հասցեագրված Բորելի քննադատությունը, որ Ադրբեջանը անտեսում է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որը պարտավորեցնում է բաց պահել Լաչինի ճանապարհը։ Պոլիտիկոն վկայակոչում է Եվրախորհրդարանի պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Նատալի Լոեզոյի հայտարարությունը, որ Եվրամիությունը պետք է անի ավելին, քան պարզապես անհանգստություն և մտահոգություն հայտնելը և թիրախային պատժամիջոցներ սահմանի ատելության, խոսքի և անօրինական որոշումների համար պատասխանատու ադրբեջանցի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Եվրախորհրդարանի պաշտպանության կոմիտեի նախագահը գտնում է, որ Եվրամիությունը որպես միջնորդ պետք է տեր կանգնի իր իսկ կողմից հռչակված արժեքներին։ Ղարաբաղյան հարցի բրիտանացի առաջատար փորձագետ Լորենս Բրոերսի կարծիքով Եվրամիությունը փորձում է բաժանել իր դերը խաղաղ գործընթացում, որպեսզի խուսափի Հայաստանի կամ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները վնասելուց։ Մենք տեսել ենք որոշակի հակասություններ Եվրամիության տարբեր մասերի միջև, երբ Եվրախորհրդարանը ավելի խիստ նորմատիվ դիրքորոշում է որդեգրել, ասաց նա։ Եվրամիության այն հատվածները, որոնք ավելի անմիջականորեն ներգրաված են հայ-ադրբեջանական հակամարտությամբ, հակված են ավելի շատ ապավինել դրական ազդակներին, այլ ոչ թե բացական զսպանակներին, ասում է բրիտանացի վերլուծաբանը։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանի ստուդիա և քննարկենք այս բարդ ու խճճված հարցերը մեր փորձագետների հետ։ Երևանի ստուդիայում իմ հյուրերն են վերլուծաբաններ Արմինե Մարկարյանը և Հրաչի Արզումանյանը։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, սկսեմ իհարկե Լաչինի միջանցքից։ Չնայած ողջ աշխարհի համար ակնհայտ է, որ միջանցքը փակ է, որ Ադրբեջանը պարզապես մոլորեցնում է ողջ աշխարհին, ասելով, թե միջանցքը փակ չէ, որ առաջարկում է մթերքները փոխադրել Աղդամ քաղաքով, ոչ մի կոնկրետ քայլ միջազգային հանրության կողմից չի ձեռնարկում, չեն օգնում հայտարարությունները, կոչերը, ամենաբարձր ամբիոններից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ամբիոնից, ինչ պետք է անել այս պայմաններում։ Տիկի Մարկարյան, սկսենք ձեզնից։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է հարցադրմանը, գիտեք, նման իրավիճակներում մենք արագ լուծումներ չենք կարող սպասել, որովհետև այս իրավիճակը պետք է եփել, հա, եթե փորձենք առօրյական բառ օգտագործել, պետք է եփել այս իրավիճակը, այսինքն բերել հասնել մի այնպիսի իրավիճակի, երբ արդեն այդ միջազգային մեխանիզմները կարող են իրականում աշխատել։ Այսինքն շատ մեծ է իհարկե հայկական երկու կողմերի ուրեմն աշխատանքի կարևորությունը, որքանով որ համակարգված կգործեն, որքանով որ ավելի ինտենսիվ մեսիջները կհասնեն միջազգային հանրությանը, որքանով որ ավելի այդ կոորդինացումը կլինի թիրախային, այսինքն Հայաստանը կվերցնի իր օրինակը միջազգային հարթակներում դիրքորոշումները առաջ տանելու, բայց Արցախը զուգահեռաբար այդ նույն դիրքորոշումները կբարձրաձայնի, հա, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա Հայաստանի ակտիվությունը դիտարկել և ներկայացնել որպեսի տարածքային ամբողջականության մեջ խառնվելու դիրքորոշում։ Նկատի ունեմ, որ միջազգային արձագանքի առումով, գիտեք, կուզենայի ասել, որ մենք բավական ակտիվություն ենք նկատում, հետևողական աշխատանք է տարվում, սա շատ տեսանելի է, բայց որպեսի հարցը արդեն վերջնականապես մտնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և մոտարապես նույնիսկ կարողանանք ունենալ բանաձև, սրա համար դեռ շատ աշխատանք է պետք տանել և մշտական և ոչ մշտական անդամների հետ, հա, կուլիսների հետևում, որը կարծում եմ ըստեղությանը արվում է, այնպես որ եթե շարունակվի Լաչինի միջանցքը փակ մնալ, այս իրավիճակը շարունակվի, կարծում եմ մենք կկարողանանք, մեր շանսերը ավելի կմեծանա, որքան էլ որ ցինի կարող է հնչել, մեր շանսերը ավելի կմեծանա միջազգային հարթակներում հանապազ դիրքորոշումներ ստանալու համար։
Ես չեմ ասի, որ աշխատանք չի անում և արդյունքներ չկան, մենք ունենք դատական, միջազգային դատական համակարգերի ուսումները, Արցախի հարցը նորից երկրորդ անգամ շատ կարճ ժամանակում հասել է անվտանգության խորհրդի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակի վրա, եթե հիշեք, մեր քանակը, ներեցեք 3 միլիոնանոց ժողովուրդը և Արցախի 120 հազարանոցը, կարողանում ենք երկու անգամ ես տարվա ընթացքում հասցնել հարցը միջի անվտանգության խորհուրդ, դա մեզ նուղաճում է։ դա համար ես չեմ ասի, որ չենք աշխատում, աշխատանք անում է հայության կողմից, հայ ժողովրդի կողմից, բայց այստեղ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այդ բոլոր կոնտեքստները, որը ստեղծվում են, մենք այդ կոնտեքստների վրա կարող ենք ազդել, բայց դա բավականին դժվար է։ Այստեղ միայն գործոնը, որը կայուն է, որը կարող պիտի կայուն լինի, դա հայկական, հայկական պետականությունը և Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության դրսևորումն է։ Այդ միայն գործոնն է, դերակատարն է, որը թեորետիկ մենք ազդեցություն ունենք։ Եվ այստեղ ինձ համար խիստ կարևոր է, որ Հայաստանը ճիշտ դրսևորի Արցախի պրոբլեմը միջազգային նացիաներում։ Ես չգիտեմ, երբ և ոնց է ստացվել, որ Արցախի հարցը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից սկսվել է դրսևորվել որպես միայն գումանիտար, դա այն որակնավորը կորցրել է վերջի կես տարի, երկու տարվա ընթացքում, երբ ես չեմ կարող հստակ ասեմ, երբ է դա սկսվել, առաջին ինձ համար խիստ կարևորն է, որ մենք վերականգնենք Արցախի հարցի ռազմական և քաղաքական մոտեցումները և դիմենշները, որը մենք ունեցել ենք 30 տարվա ընթացքում, չի կարելի Արցախի հարցը դրսևորել որպես հումանիտար, դա արդեն պարտություն է, այդ ճանապարհով գնալով մենք չենք հասնելու արդյունքների։ Եվ վերջի անվտանգության խորհրդի նիստին մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը աշխատում է զուտ քաղաքական ոլորտում, ինքը հումանիտար պրոբլեմներ չի տեսնում, և Հայաստանը միանգամից դրսևորել է որպես օկուպացիոն երկիր, և այլ և այլ։ Դեպի ինչքան շուտ մենք նորից հիշենք, որ Արցախի հարցը աշխարհաքաղաքական, քաղաքական, էգզիստենցիալ հարց է Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար, այնքան հեշտ մենք կարողանանք դրսևորենք և պաշտպանենք Արցախը Հայաստանի շահերը միջազգային նացիաներում։ Դրաման այն, ինչը մենք տեսել ենք մի քանի օր առաջ անվտանգության խորհրդում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, իմ համար դա անընդունելի է։ Չի կարելի Արցախի հարցը սահմանափակել միայն հումանիտար ոլորտներով և սահմանափակել միայն վերջի կես տարվա բլոկադայի հետ։ Արցախի հարցը դա կես տարի չի, Արցախի հարցը դա 3 տարի չի, 2020 թվականից, Արցախի հարցը դա 88 թվականից առնվազն սկսում։ Եվ հայկական դիվանագիտությունը կունենա նվաճումներ և կարող պաշտպանի Արցախը և հայ ժողովրդի շահերը, եթե ինք այդ կոնտեքստները հասկանա և օգտագործի։ Եթե մենք սահմանափակվենք, եթե փորձենք ուզեք զուտ փոքր մի պրոբլեմ Արցախի դեպլոկադան Լաչինի Միջանցկի բացումը, մենք պարտվելու ենք, որովհետև Լաչինի Միջանցկը դա ուղղակի վերջի վայրկյանն է մեծ պրոբլեմի զարգացման մեջ։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ մեզ բոլորին չսահմանափակել վերջի վայրկյանները իրվարը, ինչքան էլ դա ցավալի չլինի, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Արցախում սովա, դա ցավալի է, դա էմոցիոնալ է, բայց մենք որպես ժողովուրդ պետք է մենք պրագմատիկ և չփորձենք, որ մեզ օգտագործեն այդ էմոցիոնալ ֆոնի վրա, չտան մեզ լուծել մեր քաղաքական և աշխարհաքաղաքական խնդիրները։ Բայց Արցախի հարցը Հայկականի համար և մեզ համար դա աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և քաղաքական հարց է, որի հումանիտար ասպեկտներով փորձում են մեզ ճնշել։
Ստեղիչան, ես չեմ կարող չհամաձայնել այս պարագայում պարոն Արզումանյանի հետ, բայց ես այս հարցը այլ դիտանկյունից եմ դիտարկում։ Դիտարկում եմ այն առումով, որ պատերազմից հետո իրողությունները փոխվել են և հին տրամաբանությունները չեն կարող գործիքավորվել հիմա և աշխատել։ Հետևաբար, այո, ես համաձայն եմ միանշանակ, որ այս հումանիտար իրավիճակը դա քաղաքականության դրսևորում է և շարունակություն, այսինքն սա միայն հումանիտար խնդիր չէ։ Միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ եթե մենք գնանք ավելի գլոբալ հարցերի հետևից, որոնք այո ֆունդամենտալ նշանակության հարցեր են, բայց գլոբալ հարցեր են, ապա իրադրությունը գետնի վրա իրավիճակ օրինակ մեր օգտին չէ։ Դրա համար այս պարագայում կարծում եմ, որ քաղաքականություն մշակողները և քաղաքականությունը սպասարկողները, առաջտանողները, իրենք շատ լուրջ վերլուծությամբ պետք է ենթարկեն, թե որ գործիքները հիմա կարող են ավելի աշխատել։ Այսինքն, եթե այսօր մենք կարողանանք Ադրբեջանին ճնշել հումանիտար ասպեկտով, որը վաղը մենք կարող ենք վերածել նաև քաղաքական որոշակի ասպեկտի, ապա ինչու ոչ, մենք պետք է այս ուղղությամբ աշխատենք։
Հիմա մենք այս շաբաթ լսեցինք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հարցազրույցները Euronews հեռուստակայանին, Կարելի է ենթադրել իհարկե, որ քանի որ այդ հեռուստականը Եվրամիության հեռուստականն է, ապա այդ հարցազրույցների մեթոդը, երբ տրում են գրեթե միևնույն հարցերը և խնդրվում է նաև դիմել հարևան երկրի ժողովրդին, տեղավորվում է Եվրամիության դիվանագիտության շրջանակներում։ Հիմա վստահ եմ, դիտել եք իհարկե այդ հարցազրույցները, ինչ կարելի է հասկանալ այդ հարցազրույցներից, կարելի է հավատալ Ալիևին, երբ նա ասում է, թե խաղաղություն է ուզում, ինչ կարևոր ուղեր ուներ Հայաստանի վարչապետը, Տիկին Մարկանյան, խնդրեմ։
Ալիևին հավատալ իհարկե չի կարելի, բայց Ալիևին պետք է շատ ուշադիր լսել, որովհետև Ալիևը շատ հստակ տեքստերով ներկայացնում է իր քաղաքականությունը և իր ռազմավարությունը։ Եթե խոսենք հենց հարցազրույցից, ապա այդտեղ հստակ ուժը լեգիտիմացվում էր, ուժի գործոնը լեգիտիմացվում էր, ուրեմն նախագահը խոսում էր հանրապետության նախագահը, ստերության առաջին դեմքը խոսում էր նրա մասին, որ իր քաղաքական կյանքի հիմնական նպատակը եղել է հենց այս պատերազմում հաղթելը, պատերազմին պատրաստելը, ստերության պատերազմում հաղթելը, գիտեք, սա չէ ֆենոմենալ հետաքրքիր երևույթ է, երբ հետևողականորեն արդեն գրեթե 3 տարի ինքը փորձում է հնարավորինս լեգիտիմացնել այն, որ ուժի ճանապարհով կարելի էր իր համար խնդիրներ լուծել։ Նույնիսկ այն մեսիջը, որը նա հասցնում էր հայ հանրության, նույնիսկ այդտեղ էր շանտաժը, այդտեղ էր վախի մթնոլորտ ստեղծելը, չէ՞, որովհետև ինչ էր հիմնականը, ասում էր դուք հիշեք, որ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ է փոխվել, այսինքն մի կողմից ասում է, մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց մյուս կողմից մատ է թափ տալիս հայ հանրության վրա, ասելով, որ այլևս իրավիճակը փոխվել է իր պատկերացմամբ, ինքը այդպես է ընկալում, հա։ Եթե վերադառնանք հայկական տիրույթ, գիտեք, հիմնական մեսիջը հանրապետության վարչապետի այն էր, որ Լաչինի միջանցքը փակ է, հիմնական մեսիջը այն էր, որ Ադրբեջանը չի կատարում իր վրա վերցրած պարտավորությունները, որ եվրոպական հարթակում ըստեյության որոշակի համաձայնություններ են ձեռք բերվում, որոնք հետո չեն կապիտալիզացվում, եւ դրա համար այդ համաձայնությունները չկապիտալիզացնող կողմը որևէ հետևանքներ իր մաշկի վրա, այսպես ասած, չի զգում, եւ բնականաբար հարթակը ունի շատ լուրջ խնդիրներ, բայց ես չէի որակի այս հարցազրույցը որպես, գիտեք, միջազգային լսարանի համար շատ գործուն հարցազրույց, որովհետև երբ արդեն հայկական կողմին հարցեր էր տրվում զուտ խաղաղության օրակարգի մասին, թե մենք ինչպես ենք պատկերացում այդ խաղաղության օրակարգը, ես որևէ հոդաբաշ, հա, հստակ քաղաքական մեսիջներով, ռազմավարական մեսիջներով ձևակերպումներ չլսեցի, այնպիսի ձևակերպումներ, որ օրինակ միջազգային լսարանը, որը նույնիսկ տեղյակ չէ, օրինակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ինչ է կատարվում, որը կլսեր եւ կընկալեր, հա, թե մենք ինչպես ենք պատկերացում այդ խաղաղությունը։ Ընդհանուր առմամբ եւ որպես ամփոփում պետք է ընդգծեմ, որ հստակ հարցազրույցը մեկ անգամ եւս ի ցույց դրեց այն հանգամանքը, որ կողմերը ծայրահեղ տարբեր են իրենց դիրքորոշումներում, շատ հեռու են այն կետից, երբ կարող են ասել, որ մոտարկել են դիրքորոշումները, եւ որ Ադրբեջանի համար Հայաստանին այսպես կոչված կապիտուլանտ ներկայացնելը դա հստակ ռազմավարություն է, որը ինքը հաջորդելու է իրավական որևէ գործընթացներով, ինչու եմ սա ընդգծում, որովհետև սրանով ուզում եմ նաև ազդակ տալ եմ մեր բոլոր այն քաղաքական և հանրային շրջանակներին, որոնք օգտագործում են այս խոսույթը, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք այս խոսույթը օգտագործում ենք, մենք օգնում ենք ադրբեջանական կողմին, որովհետև կապիտուլյացիան դա մի այլ, ուրեմն կատեգորիա է, կապիտուլյացիան այլ իրավական իր հետևից եւ քաղաքական իր հետևից, ուրեմն քայլեր է պահանջում, որին ադրբեջանական կողմը պատրաստում է։ Սա հետեւաբար մենք ինքներս պետք է ֆիքսենք եւ շատ զգուշ լինենք այս առումով, նաեւ մեր խոսույթը ձևավորելուց ներսում, ներքին դաշտում։
Փավոք սրտի տեսել եմ, որ Ադրբեջանի նախագահն մնում է իրականության մեջ, խոսում է իրականությունից, իսկ Հայաստանի վարչապետը խոսում է ինչ-որ աբստրակտ իրականությունից, ես կյանքից, քաղաքականությունից կտրած ոլորտներից, դիրքերից։ Ադրբեջանի նախագահ խոսում է ուժի մասին, խոսում է ուժի լեզվով, խոսում է ռազմական տրամաբանության մեջ, Եվ հստակ ասում է, որ այդ ուժը եւ ռազմական գործողությունները եղել են եւ կմնան հիմնական մեթոդը, որով ինքը լուծում է խնդիրները տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան շարունակում են աշխատել ռազմական դրամաբանության մեջ եւ ռազմական գործիքներով։ Դա ճիշտ մոտեցում է, որ մեր տարածաշրջանում 2020 թվականից աշխատում է, գործում է ռազմական դրամաբանությունը։ Քայլերը անվում են ռազմական դրամաբանության ներքո, ոչ թե խաղաղության, տնտեսության եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար Ադրբեջանի նախագահան խոսում է խաղաղության մասին, բայց Ադրբեջանի նախագահի համար խաղաղությունը դա կապիտուլյացիան է, մի կողմի կապիտուլյացիան է, որտեղ դա դրամաբանական է ռազմական դրամաբանության մեջ խաղաղությունը հասնում է կապիտուլյացիայի միջոցով։ Դրա համար Հայաստանը պիտի համաձայնի, որ 2020 թվականին ինքը ստորագրել է նախաստորագրել է կապիտուլյացիան, եւ հիմա Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան պարտադրում են Հայաստանից դնել վերջնական ստորագրությունը վերջնական կապիտուլյացիայի տակ, որը կլինի խաղաղություն, երկարաժամկետ խաղաղություն տարածաշրջանում, բայց այդտեղ արդեն չի լինելու Հայաստանը, Հայաստանի ազգային եւ քաղաքական շահերը, չի լինելու Արցախը, Սյունիքը, կլինի Արևմտյան Ադրբեջանը։ Դա Ադրբեջանի դրամաբանությունը ինքը իրավունք ունի նման խոսույթ իրականացնել, նման ռազմավարություն եւ քայլեր ձեռնարկել, այդ իրան իրավունքն է, իրան ուժն է, իրան քաղաքականությունն է, եւ Իլխան Ալիևը ասում է, որ իր ողջ կյանքը պատրաստում է դրան։ Այստեղ ամեն ինչը դրամաբանական, ես հարցեր չունեմ Ադրբեջանի նախագահին տալ, ես հարցեր չունեմ Էրդողանին տալ, ես հարցեր չունեմ Պուտինին տալ։ Իրանց վարկը մեր տարածաշրջանում հասկանալի է ինձ համար։ Ինձ համար անհասկանալի է հայկական վարչապետի, Հայաստանի իշխող վերնախավի քայլերը եւ ձևավորումները։ Նրանք ցավոք սրտի կտրված են իրականությունից։ Նրանք պարտադրում են ոչ թե տնտեսական կամ ռազմական դրամաբանության մեջ, բայց ինչ-որ գաղափարախոսության մեջ։ Այդտեղ դրամաբանություն չկա, այստեղ կա ինչ-որ գաղափար, խաղաղության դար, խաղաղության, որը պետք է ձգտենք, եւ այդ հասկացողությունը հայկական կողմը պատրաստ չի եւ չի կարողում ձևավորի, ոչ թե որպես գաղափար իդեա, բայց որպես քաղաքականություն, որպես ռազմավարություն։ Եվ այստեղ համանձայն եմ, որ հնչաստեղ ցեքսից, որ Հայաստանը չի կարողանում ձևավորի ինչ է ինքը հասկանում խաղաղության տան քաղաքական ոլորտում, ռազմական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում։ Հայկական կողմի համար դա լոկ խոսք է, որը օգտագործվում է պոպուլիստական եւ ոչ մտածված ձևով։ Եվ այստեղ խնդրեմա սկսում, որովհետեւ դա աբստրակտ օգտագործելը խոսքին, այդպես կտրվել իրականությունից, երբ քո թշնամիները պատրաստում են եւ շարունակում են ռազմական գործողություններ, խոզում են քեզ, խոսում են քեզ այդ ռազմական գործողությունների ոճով եւ մեթոդներով, դա շատ վտանգավոր է։ Եվ դա չհասկանալով մենք արդեն կործրել եք կարավաճարը քաշաթաղը ժամանակի մի ստորագրության, հետո կործրել եք Սյունիքի բարձունքները, հետո կործրել եք Սևանալիչի մոտիկ բարձունքները, հիմա գտնվում եք Արցախի բլոկադայի մեջ։ Երբ կանգնացեք այն եզին, որ կարող եք կործնել նաև Արցախը, հետո Սյունիքը, իմ կարծիքով ժամանակն է արդեն դուրս գալ այդ հորինված աբստրակտ ուտոպիստական խաղաղության հասկացողություններից եւ ի վերջո հասկանալ եւ ընդունել, որ տարածաշրջանում եւ աշխարհում ընդհանրապես տիրում է ռազմական գործողությունների դրամաբանությունը, տիրում է ուժը։ Եվ եթե դու ունես այդ ուժը, պատրաստ ես գործել ուժային մեթոդներով, դու արդեն պարտվել ես։ Ուժային մեթոդները կարող են ավանդական ռազմական ուժը, կարող են լինել ոչ ավանդական ասիմետրիկ մոտեցումները, կարող են լինել ռազմական գործողություններ ոչ թե հողի վրա, բայց ասենք տեղեկատվական դաշտում, հոգեբանական դաշտում, կոգնիտիվ դաշտում ռազմական գործողությունները կարող ես անցկացնել դիվանագիտական ոլորտում, երբ ունես ռազմական դիվանագիտություն եւ այլ եւ այլ։ Բայց առաջինը դու պիտի հասկանաս, որ պատերազմը շարունակվում է եւ պատերազմը քեզ պարտադրված է քո թշնամու կողմից, եւ դու պարտավոր ես ընդունել այդ մարտահրավերը եւ ձևավորես համապատասխան քաղաքականություն, ռազմավարություն եւ մարտավարություն։ Ցավոք սրտի ես տեսել եմ, որ հայկական կողմը պատրաստ չէ։ Վարչապետը խոսում է խաղաղության մասին, բայց միայն խոսում է, բայց վաղուց արդեն ձևավորված է, որ ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվի պատերազմին։ այդ պատրաստությունը Հայաստանը ոչ անցկացնում, ոչ արտահայտումը միջազգային ասպարեզում, ոչ խոսումը միջազգային ասպարեզում, որ իր դեմ ձևավորված է և կայացնում է, իրականացնում է ռազմական ագրեսիա։ Նա իմ կարծիքով անդունելի է։
Տեսեք, իրականում նորից ես կուզենայի, որպեսի հանրապետության վարչապետը խաղաղության մասին խոսելիս ավելի թիրախային շեշտադրումներ անել, այսինքն այս առումով ես պետք է համաձայնեմ պարոն Արզումանյանի հետ, օրինակ, ինչ կարող է, ինչ է խաղաղությունը, խաղաղությունը այն է, երբ չկան փակ սահմաններ, հա, երբ կոմունիկացիաները բաց են, երբ ժողովրդները պատրաստ են խաղաղ համագոյակցության, համակեցության, երբ քաղաքականությունները ռազմաքաղաքական, ուրեմն establishment-ը այնպիսի քաղաքականություններ է ձևավորում, որպիսի ժողովրդին պատրաստի խաղաղության, այսինքն սրանք հստակ այնպիսի մեսիջներ են, որոնք ցույց էին տալու, որ ինչպես ենք մենք տեսնում այդ խաղաղությունը և ինչու մենք այդ խաղաղությունը չունենք, որովհետև ըստ էության ադրբեջանական կողմը այդպես չի տեսնում խաղաղություն, այլ ուժով է տեսնում, հա, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ այստեղ ռազմական գործոնն է կարևոր, այո, մեր խորքային ռազմավարության համար ես համաձայն եմ, միշտ պետք է դա լինի մեր աչքերի առաջ, որ ուզում ես ունենալ խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին, բայց միջազգային հանրությանը որպես մեսիջ տալու առումով այստեղ թույլ տվեք չհամաձայնել, որովհետև այստեղ պետք է մի փոքր ավելի զգուշավոր լինենք, որովհետև այս յուրաքանչյուր նման խոսույթ շատ արագ Ադրբեջանի կողմից օգտագործվում է մեր դեմ, եւ մենք էլ այդ ռեսուրսները եւ առայժմ դեռ այդ ուժը չունենք, որպեսզի կարողանանք այդ ամենին դիմակայել։
Ես պարոն Արզումանյան եւ Տիգի Մարկային ասեմ, որ օրինակ, ես չեմ պատկերացնում, ինչ պետք է անի վարչապետը այս պահին, բացի այն, որ ասի, եթե իրեն հարցնում են խաղաղության մասին, նա պետք է ասի, որ այո, մենք հաստատակամ ենք խաղաղության հասնելու հարցում, մենք ուզում ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, ինչ ասում է նաև Ադրբեջանի նախագահը, իսկ ինչ վերաբերում է ռազմական գործոնին, ապա այստեղ որքան նույնիսկ եթե լսում եք Ադրբեջանի նախագահին, նա արդեն բարձրաձայնում է, որ Հայաստանը զինվում է, Հայաստանը զենք է գնում, Հնդկաստանը օգնում է Հայաստանին, արդեն մենք լսում ենք նրա մտահոգված այդ հայտարարությունները, ես մենք դեռ չգիտենք իրականում Հայաստանը ինչպիսի քայլեր է ձեռնարկում ռազմական այդ սպառնալիքին դիմակայելու համար, չգիտենք, եթե ես չգիտեմ, եթե պահանջում եք, որ վարչապետը հրապարակավ այդ քայլերը մեկ առ մեկ թվարկի, ապա ես կարծում եմ, որ դա տեղի չի ունենա, ելնելով ազգային անվտանգության այդ նկատառումներից։ Պարոն Արզումանյան, եթե ունեք, խնդրեմ, հակադարձեք ինձ, եթե կա։
Չէ, չէ, ոչ թե հակադարձնեմ, բայց լրացնեմ, հասկանում եք, դուք և հասարակությունը խոսում են ռազմական գործոնի մասին նեղ, ավանդական և նեղ պատկերացումների մեջ, բայց վաղուց արդեն հասկանալի է, որ ռազմական գործողությունները, ռազմական տրամաբանությունը 21 դարում իրականացնում է լրիվ ուրիշ մեթոդներով, չի կարելի միայն լոկ և նեղ ռազմական գործողությունների մասին պատասխանել։ Վարչապետի պատասխանը նաև միջազգային հասարակություններում պիտի լինի, այո, մենք ուզում ենք խաղաղություն և դրա համար պատրաստում ենք պատերազմի, և պատրաստում ենք պատերազմի ոչ թե միլիտարիզացնելով մեր հասարակությունը, բայց այդպես կոչված համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության տրամաբանության մեջ, որը վաղուց Եվրոպայում ձևավորված է միջազգային հասարակության մեջ, ձևավորված է ռազմական գիտությունների մեջ, և ողջ հասարակությունն է մտնում պաշտպանական աշխատանքների մեջ համապարփակ մոտեցում, երբ հասարակությունն է պատրաստում պատերազմի, որ կարողանաս պաշտպանես խաղաղությունը։ Եթե ուզում ես նվաճես խաղաղությունը, դու հասարակությունը, տնտեսությունը, ողջ քո ժողովուրդը պատրաստում ես ռազմական գործողությունների, պատրաստում ես չեզոքացնել ագրեսիայի, այդպես կոչված, նորից կասեմ, համապարփակ մոտեցում պաշտպանության և անվտանգության, որը, նորից կասեմ, ձևավորվել է Եվրոպայում, եթե Եվրոպայում Euronews-ում դրա մասին խոսես, ոչ մի հարցեր քեզ համար չի լինելու։ Նման մոտեցումը իրականացնում են հյուսիսային Եվրոպայի երկրները, Ավստրիան այն իրականացնում, Իսրայելն այն իրականացնում, Եվան եւ այլ շատ երկրներ, տասնյակ երկրներ ճանապարհով գնում են։ Դրա համար այստեղ խնդրեմ ուրիշը։ Проблема в намесче, вот ду патрастум ես պատերազմին, ոչ մեկը քեզ չի մեղադրում, որ դու միլիտարիզացիա ես զբաղվում, պետք է միլիտարիզացիա ես զբաղվել, պետք է պատրաստել հասարակությունը, ժողովուրդը պատերազմին, պատրաստել, չզոհացնել, դիմադրել ագրեսիայի, եւ եթե դու այդ լեզվով խոսես հասարակության հետ, միջազգային հասարակության հետ, ես համոզված եմ, որ քեզ կընդունեն, ես կհասկանան ինչի մասին ես խոսում, որովհետեւ այդ մեթոդների վրա պատրաստում են հետ սովետական երկրները արևմուտքը, չզոհացնելով Ռուսաստանի ագրեսիան, ասենք Ուկրաինայում։ Դրա համար այստեղ վարչապետը եւ Հայաստանի ռազմավարական միտքը ուղղակի ուշանում է, 30 տարով ուշանում է, բայց արդեն ուշանում է նաեւ 3 տարի, 2020 թվականից հետո մեկ պիտի սկսած ենք այդ ճանապարհով գնալ։ Եվ հիմնական մոտեցումը այստեղ, որ եթե գնում ես այդ ճանապարհով, դու չես կարող մի երկրի պաշտպանությունը դնել միայն ու միայն պետության վրա, միայն ռազմական ուժերի վրա, այդ աշխատանքների մեջ պիտի մտնի ողջ հասարակությունը։ Նու ոչ հասարակության ժողովրդի ներուժը պիտի օգտագործես, եւ այդ աշխատանքներում հասարակությունը պիտի տեղյակ լինի, ինչ անում պետությունը։ Բայց ցավոք սրտեղ այսօր Հայաստանի իշխանությունները լրիվ կտրվել են հասարակության կողմից։ Ես որպես փորձագետ հիրավունք եւ հնարավորություն չունեմ իմանալ, ինչ քայլեր անում Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք չէ ինձ նյութերի, այդ նյութական մարտավարական նուրբությունների մասին, բայց ռազմավարական առումով մեծ մակարդակի վրա ոնց է Հայաստանը պատրաստում չզուգացնել ագրեսիային, ես դրա համար չգիտեմ։ Եվ բայց որպես հասարակություն, եւ որպես փորձագետ, ես անպայման պիտի միանամ, եւ իմ կարծիքով իշխանությունը պարտավոր են ինձ տեղյակ պահեն, ինչ են իրանք անում։ Այդ վակումը, որ մենք այսօր ունենք, երբ իշխանությունները քայլեր են անում, որի մասին ես չգիտեմ, եւ իշխանությունը չի հայտարարել, որ ինքը այսօրվանից պատրաստում է ընդգրկել պաշտպանության աշխատանքների մեջ ողջ հայության ներուժը, ինձ համար խիստ մտահոգիչ է, որտեղ ուրիշ մոտեցումների վրա մենք չենք կարող պատասխանել Ադրբեջանին, Թուրքիային, Ռուսաստանին, դա անհնար է։ Բայց ես այդ խոսքերը քաղաքական եւ քաղաքական որոշումները, որ մենք փոխում ենք մեր մոտեցումները, դեռ չեմ լսել։ Եվ մենք նորից շարունակում ենք մնալ այն դիրքերին, որը մեզ բերել են պարտության 2020 թվականին։ Իմ կարծիքով ամեն ինչ պետք է փոխվի, այդպես շարունակել չի կարելի։ Եվ վարչապետը եւ իշխանությունները պարտավոր են դրա մասին խոսել հասարակության հետ, հայության հետ, եթե զրույցը դեռ չեմ լսել։
Հիմա եկեք խոսենք խաղաղության հնարավորությունների մասին, որքան իրական են նման սպասելիքներն ու ակնկալիքները։ Եվրոպացիները, Միացյալ Նահանգները իսկապես ուզում են լուծել այս հակամարտությունը, սա իրենց համար շատ վտանգավոր հակամարտություն է, լի բազմաթիվ վտանգներով, այդ թվում նաև պատերազմի տարածման վտանգներով։ Սակայն մենք լսում ենք Մոսկվայից ԱԳՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի շուրթերով արտաբերված նախազգուշացումներ, որ արևմուտքի միջնորդությամբ հապճեպ ստորագրված հում պայմանագիրը չի կարող խաղաղություն բերել տարածաշրջանի, սա նաև կարելի է իբրև սպառնալիք մեկնաբանել։ Մոսկվան արևմուտքի միջնորդության մեջ տեսնում է իր դեմ ուղղված դիվանագիտական փորձ։ Մոսկվան ուղիղ տեքստով ասում է, որ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ակտիվացումը տարածաշրջանում նպատակ ունի դուրս մղել Ռուսաստանին։ Տիկին Մարկյան, խնդրեմ,
Տեսեք, գիտեք, իրականում բնականաբար Մոսկվայի ազգային անվտանգային շահերից է բխում, որպեսզի յուրաքանչյուր խաղաղության միտված փաստաթուղթ, եթե ստորագրվի Հարավային Կովկասում, որպեսզի դա լինի իր միջնորդությամբ, հա, ինքը այդ դոմինան դերակատարություն ունենա։ Հիմա այնպեսի մի իրավիճակ է, բանակցությունները շատ ավելի ինտենսիվ արևմտյան հարթակներում են տեղի ունենում, եւ բնականաբար Մոսկվան ունի այդ մտահոգությունը, որ իրեն կարող են վերջնականապես դուրս թողել այն հենց հիմնական պահից, երբ այդ փաստաթուղթը արդեն համաձայնեցված է եւ ստորագրվում է Եվ երբ Մոսկվան ասում է, որ այդ հապճեպ հաստաթուղթը չի կարող արդյունավետ լինել, Մոսկվան են ազդակն է հղում, որ ես եմ փիղը սենյակում, և չի կարելի ինչ չնկատել, և եթե այդ փաստաթուղթը լինի այնպիսին, որը ինձ չբավարարի, ապա այն չի կարող համարվել արդյունավետ, որովհետև ես շարունակում եմ այս տարածաշրջանում լինել տարածաշրջանային հեգեմոն առնվազն։ Հետևաբար ես գիտեք կարծում եմ, որ հակամարտության լուծման մասին չեմ խոսի, որովհետև շատ սկեպտիկ եմ վերաբերում առասարակ նրան, որ այս հակամարտությունը հեռավար նույնիսկ ապագայում լուծվելու է, բայց որոշակի այնպիսի մթնոլորտ ձևավորելու համար, երբ հակամարտությունը կմտնի ինչ-որ բալանսավորված փուլ, հա, երբ ուժը առնվազն չի գործադրվի, սրա համար միանշանակ պետք է ունենանք առնվազն Միսկի խմբի համանախագահող կողմերի և նաև Եվրոպական միության, նաև որպես արդեն բավական ակտիվ, հա, գործոն, փոխգործակցությունը, չեմ ասում համագործակցությունը, որովհետև դեռ չեմ տեսնում համագործակցության միտումներ, բայց փոխգործակցություն առնվազն պետք է լինի, որպեսզի այն փաստաթուղթը, որը կբանակցվի նույնիսկ ամերիկյան հարթակի ներքո կամ եվրոպական հարթակի ներքո, այդ փաստաթուղթը դիտարկի նաև այդտեղ ռուսական շահերը տարածաշրջանում։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ինչ ասում եմ, պետք է հնչի շատ, ուրեմն, շատ ոչ հաճո, բայց միևնույն ժամանակ սա է միակ այդ երաշխիքը, որ հակամարտությունը չի օգտագործվի հետագայում, հա, ինչու նախկինում Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը արդյունավետ էր գործում, որովհետև բալանսավորված էին շահերը, և աշխարի մեծերը կարողանում են միասին աշխատել, հա, մեկը մյուսի շահերը հաշվի առնելով, այստեղ էլ պետք է կարողանանք որոշակի նման իրավիճակ ձևավորել, և հետևաբար կարծում եմ, այն որ արևմտյան իբրև թե եթե Մոսկվան ասում է արևմտյան հարթակը արագացնում է, որպեսզի փաստաթուղթ ստորագրի, սա նաև գիտեք Մոսկվային ստիպում է, որ Մոսկվան ինքն էլ որոշակի ակտիվություն ցուցաբերի, փորձի մտնել այդ գործընթացի մեջ, այսինքն այստեղ կարծում եմ նաև մենք որոշակի դրական միտումներ կարող ենք սպասել, մանավանդ որ վերջերս այդպիսի տեղեկատվություն տարածվեց, որ ԵՄ-ն և Միսկի խմբի, հա, համանախագահները որոշակի քննարկում են ունեցել, այսինքն ըստեյության սա առաջին ֆորմատով քննարկումն է եղել։ Հետևաբար փոխգործակցության միջոցով, իրապես փոխգործակցության, այդ բալանսը պետք է ապահովվի։ Չեղավ այդ բալանսը որևէ փաստաթուղթ չեմ կարծում, որ կարող է աշխատել։
Դժվար ասել, Ռուսաստանը բողոքում է, բայց ինքը բողոքելու տեղ չունի, որովհետև ինքն է 2020 թվականին հրավիրել Թուրքիան կիսել Հայաստանը իր ռազմական դաշնակիցին, և ինքն է հրավիրել Թուրքիային հարավային Կովկաս, դրանով պայթեցնելով այն ճարտարապետությունը, անվտանգության ճարտարապետությունը, որը աշխատել է 94 թվականից, որը կառուցել է Ռուսաստանը, և Ռուսաստանը 2020 թվականին պայթեցրել է, քանդել է իր դաշնակիցի հաշվին, երբ մենք Արցախում ունենք արդեն ռուս-թուրքական ռազմական ներկայությունը, դա Ռուսաստանն է արել, և Ռուսաստանն է արել այն քայլը, որը դրամաբանական բերում է նրան, որ Ռուսաստանը դուրս է մղվելու Հարավային Կովկասից։ Ցավոք սերտա դա տեղի է ունենալու, և ասենք կարող եմ միանգամից հիշեմ Էրդողանի խոսքերը, որ 2025 թվականին ռուսական զորքերը դուրս են գալու Արցախից, դու հրավիրել ես Թուրքիային, և Թուրքիան պարտադրում քեզ ինչ է լինելու Կովկասում, Ռուսաստան արդեն չի որոշում Կովկասում ինչ է լինելու այնպես մոնոպոլիստ, ոնց եղել է, բացի դրանից արդեն Իրանն է խոսում պարզ և հստակ, որ ինքը ունի շահեր Կովկասում, և թույլ չի տալու Թուրքիային Ռուսաստանի հետ կիսել Կովկասը, և դրա մասին նույն տեղի արդեն Իրանի դիվանագիտությունն է հրապարակորեն դրա մասին խոսում, և Թուրքիային սպառնալիքներին պատասխանում է ցավոք սրտի ոչ թե Հայաստանի դիվանագիտությունը, բայց Իրանը, երբ Էրդողանին ասում էր, Էրդողանը, եթե ուզենաս ռազմական ուժով լուծես պրոբլեմները, դու լավ գիտես Սիրիայում ոնց ենք քեզ հետ լուծել պրոբլեմները, Իրանը պատրաստ է դրան, То есть մենք պետք է հասկանանք այն ավանդական ճակետներում ճարտարապետություն անվտանգության, որը մենք ունեցել ենք Մինսկի խումբը եւ այլ արդեն չի աշխատում։ Տարածաշրջանը փոխվելու է։ Եվ ինձ համար ավելի մտահոգ է ոչ թե այն, որ Ռուսաստանի ներուժը ներկայացությունը թուլանալու է եւ գնալու է, ոչ թե միայն մեր տարածաշրջանային հետևանքներով, բայց նրա համար, որ մենք հիմա հասկանում ենք, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ Հարավային Կովկասում 2020 թվականին, դողակի պատրաստական փուլեր 2022 թվականի հիմնական գործողությունները, աշխարհակահաղական ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում։ Դա կապված պրոցեսներ են, ես ուղղակի Հարավային Կովկասում սկսել են այդ պրոցեսները եւ ուղղակի դա նույն տրամաբանության մեջ են, եւ այն պատասխանը, որը Ռուսաստանը որպես աշխարհակական կենտրոն ստանում է Ուկրաինայում, եւ դեմոնտաժի է ենթարկվում Ռուսաստանը որպես աշխարհակական կենտրոն իր կոնվենցիոնալ ռազմական ու ներուժը հիմա ոչնչացնում է փաստորեն, այդ պրոցեսները արտացոլում են մեր դարաշրջանում, դա պետք է դրան պատրաստվել։ Մենք չենք կարող այդ կոնտեքստները փոխենք, որովհետեւ մենք աշխարհակական դերակատար չենք, բայց այդ պրոցեսները առաջ են գնում։ Ինձ համար այստեղ ավելի վտանգավոր է ոչ թե ինչու է եւ գնում Ռուսաստանը, բայց ոնց է Ռուսաստանը դուրս գալու Հարավային Կովկասից։ Ռուսաստանը ունի վատ տենց խասատ, երբ ինքը միանգամից է դուրս գալիս կոլապսի մեթոդով, եւ 2-3 օրում Ռուսաստանը չեզոքանում է տարածաշրջանից։ Այդ ժամանակ մեզտեղ կունենանք անվտանգության վակուում, եւ առաջանում ով կլրացնի այդ վակուումը, այնտեղ, որ Ռուսաստանը երբ դուրս գա 2-3 օրում, ոնց ինքը ինչ տանում է մեր տարածաշրջանում եւ աշխարհակաղակական ասպարեզում, ինչ ենք մենք անում։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով հայկական կողմը պիտի պատրաստվի դրան, առաջինը ամրացնի եւ ավելի ազդացիկ դարձնի կապերը արևմուտքի ուժային կենտրոնների հետ, Եվրոպայի միացյալ նահանգների հետ, եւ փորձի մեր տարածաշրջանն բերի ուրիշ դերակատարների, ասեք Հնդկաստանին, Ճապոնիան, այդ արդեն ֆանտազիա եմ ասում, Հարավային Կորեա եւ այլ, բայց մենք պետք է պատրաստենք նրան այդ մոմենտին, եւ աստվածչանի Ռուսաստանը 3 օրում հավաքում է իր ռազմական ներուժը եւ դուրս է շպրտվում կամ դուրս է գալիս Կովկասից։ Ինչ է կանում այդ ժամանակի մենք պիտի արդեն պատրաստված ունենք ուրիշ դաշնակիցներին, ուրիշ երաշխավոր անվտանգության երաշխիքներ եւ գործոններ, որոնք կարող են պահպանել մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը, որովհետեւ այդ ժամանակ մենք նորից եմ հետ դառնում մինչեւ այդ խոսակցություններից, մնացած գործոն դերակատարները պատրաստ են դրան, նրանք արդեն պատրաստում են ռազմական տրամաբանության եւ ռազմական լեզվով մեթոդներով խոսել։ Հայկական կողմը դեռ չգիտեմ ինչու խաղաղության դարաշրջանի մեջ, ինչու ուտոպիաների մեջ է, պետք է հետ դարձնել իրականություն եւ սկսել պատրաստել քո գործիքները, պատրաստել բոլոր քո գործիքները ռազմական գործողությունների այն պահին, եթե նորից են կրկնում աստվածչանի, Ռուսաստանը միանգամից դուրս գա տարածաշրջանից։ Բայց եթե Ռուսաստանը դուրս չի գալիս, Ռուսաստանի աշխարհակաղակական ներուժը իջեցնելով կամ իջանալով աշխարհակաղակական ասպարեզում, նաեւ իջնելու է մեր տարածաշրջանում, դա բնական է։ Ռուսաստանը չունի այն ներուժը, որ պահի Կովկասը։ Կովկասը, Հարավային Կովկասը դառնում է մերձավոր արևելքի մի մաս։ Իր բոլոր սպառնալիքներով եւ հնարավորությունները մենք պիտի դրան պատրաստվենք։
Եվ հիմա, այո, շատերը մեր վերլուծական դաշտում այդպեսի կարծիք կա, որ շատ վատ է, եթե Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայի պատերազմ, շատ վատ է, եթե Ռուսաստանը պարտվի։ Բայց ես կարծում եմ, եթե Ռուսաստանը պարտվի Ուկրաինայի պատերազմում, ապա այն մտավախությունը, թե Ռուսաստանը պարտվելով Ուկրաինայում կանցնի Հարավային Կովկասին, կարծում եմ սխալ է, որովհետև Ուկրաինայի պատերազմի պարտությունը նշանակում է իշխանապողություն Ռուսաստանում եւ Պուտինյան ռեժիմի կործանումն ու տապալումը։ Իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը այլևս չի ունենա այն կարողությունները, որպեսզի կարողանա այդքան հսկայական տարածքներում այդ տարածքների վրա պահպանել իր ռազմական ներկայությունը, այնպես որ, այո, շատ հնարավոր է, որ նրանք շատ արագ հեռանան նաև Հարավային Կովկասից։ Եվ ես այսպեսի մի դիտարկում ունեմ, Պոլիտիկո հանդեսում կարդացի մի հոդված հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հարցում Եվրամիության քաղաքականության մասին, որը նույնպես հետաքրքիր է։ Իհարկե դա ակնհայտ էր արդեն, որ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը, Եվրախորհրդանը, Եվրոպական խորհուրդը եւ գործադիր, օրենսդիր գործառույթներ ունի եւ վերջապես գործադիր մանին եվրոպական հանձնաժողովը, այս երեքի միջև կան հակասություններ։ Պոլիտիկոն օրինակ վկայագոչում է Եվրախորհրդանի պաշտպանության առթիվ հանձնաժողովի ղեկավարին, որը հիասթափություն է ապրում այն փաստից, որ խորհրդանը առաջարկում է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի պաշտոնյաների դեմ Լաչինի միջանցքը փակելու համար, իսկ հա եվրոպական հանձնաժողովը, որը պետք է գործադրի խորհրդանի որոշումները, ոչինչ չի անում։ Ադրբեջանն էլ գիտակցելով այս հակասությունները կարողանում է հմտորեն օգտվել։ Այ ինչ կարող եք ասել այս Եվրամիության ներսում գոյություն ունեցող այս հակասությունների մասին, Տիկի Մարկային, խնդրեմ։
Դե կառույցը բարդ կառույց է, այսինքն որոշումների կայացման մեխանիզմը բավական բարդ է, գիտեք, այդ համաձայնեցման փուլը, եւ հետեւաբար այստեղ շատ արագ որոշումներ, կարծում եմ, դժվար թե հնարավոր լինի սпасել, եւ դրա համար եմ ասում, որ մենք մեր ուզած լուծումները պետք է եփենք, այսինքն ինքան երկող մակարդակում, հա, տարատեսակ պետությունների հետ նույն ԵՄ-ի ներսում, ուրեմն այնքան պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք արդեն իրենց մոտ այնպիսի դիրքորոշումներ հրամցնել իրենց ու ստանալ, որը նրանք կարողանան արդեն կառույցի ներսում էլ գեներացնել, հա, եւ համաձայնեցնել։ Հետեւաբար այն, որ գիտեք, ես ինքս նկատում եմ, որ օրինակ իրենց ընդհանուր արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության զեկույցում, տարեկան զեկույցում, չէ՞, երբ որ նայում ենք ինչ ձևակերպումներ են օգտագործում Ադրբեջանի մասին, կամ այն, որ օրինակ Ադրբեջանը կարևոր օրինակ էներգետիկ պարտներ է, բայց պետք է ԵՄ-ի հարաբերությունները խորացնել Ադրբեջանի հետ պայմանավորի նրանով, թե ինչքանով է Ադրբեջանը իր ժողովրդավարական մակարդակը բարելավում, հա, այսպիսի ձևակերպումներ, հստակ գնահատականներ են տրվում եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքները օկուպացվելու, հասկանում եք, այսինքն այնպեսի հստակ գնահատականներ են դրում, որ հետո դու տպավորություն է, որ սրանից հետո կարծես թե պետք է արդեն որոշակի գետնի վրա քայլեր բխեն, լինեն, բայց մենք դրանք չենք տեսնում առնվազն պատժամիջոցների տեսքով։ Հետևաբար, այո, ես այդ համաձայն եմ, եւ նաեւ այդ հոդվածագրի հետ պետք է համաձայնեմ, որ այսեղ շատ են հակասությունները, բայց եկեք չմոռանանք, որ ԵՄ-ն ամենամի վերջերս է ներգրավել այս հակամարտության ֆասիլիտատորի դերում, հա, իրենց համար սա նոր է, իրենք էլ պետք է դեռ տեղավորվեն, փորձեն, գիտեք, ինչ որ ֆորմատ իրենց համար ընդունելի նաև գտնել, եւ Շար Միշելյոնակ ֆորմատը հավանաբար դիտարկում է, շատ լավ է, որ նա քաղաքական կողմը շատ բաց տեքստերով ասում է, գիտեք, սա լավ չի, որ մենք դուք դիտարկում եք, որովհետեւ այստեղ մի բան ենք խոսում, բան ենք պայմանավորվում, բայց դուք ձեր կառույցներով այդ պայմանավորվածության հետևից չեք գնում։ Նկատի ունեմ, սա ԵՄ-ի ներսում լուծվելիք խնդիր է, որը օբյեկտիվ է, կարծում եմ, նորեն իրենք ներգրավում, բայց մենք էլ պետք է շատ էս առումով օգնենք իրենց, ակտիվ լինենք եւ շատ լուրջ հենվենք նաեւ ամերիկյան ջանքերի վրա, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ամերիկյան աջակցությունը շատ մեծ է այս արևմտյան հարթակում, ԵՄ-ի հարթակում գործողություններում։
Այստեղ պրոբլեմ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, որովհետև Եվրոպան, Եվրոմիությունը դա բարդ կառույցի առաջինն է, եւ բարդ կառույցը ավտորիտար կառույց չէ։ Մենք պետք է վերջո այդ հետ սովետական տրամաբանությունից ավտորիտար հետ մնանք։ Եվրոպական միությունում կա գործադիր մարմիններ, կան ուրիշ մարմիններ, այդ մարմիններ ուժային կենտրոններ, ոչ թե ուժային կենտրոններ, քաղաքական կենտրոններ, որի մեջ պայքար է գնում։ Դա նորմալ երևույթ է։ Դու կարող ես Եվրոպարլամենտում ունես աջակցություն, բայց Եվրոկոմիսիայում չունենաս։ Այդ տրամաբանական է, այդ նորմալ է, տենց է պիտի լինի։ Եվ պիտի ունենաս քաղաքականություն և դիվանագիտություն, որը պայքարում է այդ հարթակում, որ դու կարողանաս քո նպատակներին հասնես։ Դու ես ինձ համար է այստեղ պրոբլեմը ոչ թե Եվրոմիության հետ է կապված նորից, բայց կախված է հայկական պետականության հետ, հայկական իշխող վերնախավի հետ և հայկական դիվանագիտության հետ, իր այն տկարության և թուլության Դա ինձ համար առաջինը Հայաստանի դիվանագիտության թուլությունն է, որը չի կարողանում աշխատել Եվրոպայում, ունենալով Հայաստանի այդ սփյուռքի մեծ ներուժը և հնարավորությունը, չի կարողանում ձևավորի մեր քաղաքական դիվանագիտությունը այնպես ոչ կարող է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը մնում է կարևոր դերակատար Եվրոպայի համար էներգետիկ անվտանգության հարցերում, կոմունիկացիոն հարցերով կենտրոնական Ասիա, Իրանի հետ կապերը և այլ և այլ։ Ադրբեջանը կարևոր դերակատար է։ Եվ Եվրոպան ելնելով իր շահերից փորձում է տապահել, դա նորմալ է, բայց հայկական դիվանագիտությունը պիտի կարողանա արժեքները և մոտեցումները այդպես ձևավորի, որ Հայաստանի շահերը, ազգային շահերը լինեն ավելի բարձր, ավելի գերատեսելի, քան թե Ադրբեջանի շահերը։ Դա կոչվում է դիվանագիտություն, և մեկ է դիվանագիտությունը, մինչև այսօր պարտվում ենք ունենալով հիանալի հնարավորություններ ձևավորել այդ։ Դա տեղի ունենում 30 տարվա ընթացքում և վերջի 3 տարվա ընթացքում։ Այստեղ պրոբլեմները միայն ու միայն Հայաստանի հետ են, ոչ թե Եվրոպայի հետ։
Տարածաշրջանը ժամանել Կրկին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների հարցերով հավաք խորհրդական Լուիս Բոնոն, որն արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին, Հայաստանի վարչապետին, Արգոս նախարարներին, բնականաբար ամերիկացի պաշտոնյան քննարկել է խաղաղության բանակցությունների ընթացքը երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հետ, բայց դժվար չէ ենթադրել, որ թերևս գլխավոր հարցերից մեկը Լաչինի միջանցքի բացման ու նաև Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն է։ Նման երկխոսության պայմանավորվածություններն առայժմ խախտվել են։ Ըստ տեղեկությունների Ռուսաստանն է փորձում խափանել այդ հանդիպումները։ Ինչ կարելի է սպասել Բոնոյի այս այցից, կարծում եք, որ այդ երկխոսությունը ի վերջո տեղի կունենա ամերիկյան միջամտության շնորհիվ, Տիկին Մարկյան, խնդրեմ։
Ես հուսով եմ, որ այդ երկխոսությունը տեղի կունենա ամերիկյան միջնորդության ջանքերի շնորհիվ, որովհետև իրապես այն առաջարկը, որ արվում է Մոսկվայի կողմից, դա պարզապես անընդունելի է, և նույնիսկ գիտեք ծաղրուց առանց կարելի է որակել, ինչպես կարելի է մտածել, որ կարող է երկխոսություն լինել Արցախյան իշխան թևի և պաշտոնական Բաքվի միջև Ադրբեջանում։ Բնականաբար, որքան ավելի արևմտյան հարթակն է հնարավորությունների դաշտ բացում, այնքան ավելի մեծանում է հնարավորությունը, շանսը, որ այնտեղ մարդկային անվտանգության խնդիրները, մարդու իրավունքների խնդիրները շատ ավելի լուրջ ուշադրության են արժանանալու։ Հետևաբար ես հուսով եմ, որ ամերիկյան կողմը այս պարագայում կհաջողի, և այո, ձեզ հետ համաձայն եմ, կարծում եմ, որ այստեղ շեշտը դրվելու է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վրա, և կարծում եմ ադրբեջանական կողմը պետք է փորձի հնարավորինս այդ աղդամի ճանապարհը բերել առաջնային պլան, և այստեղ շատ կարևոր է, թե Արցախյան կողմը օրինակ ինչ փաթեթ է պատրաստել սրա համար, հա, որովհետև հիմա եթե նման քննարկումներ լինեն, այդտեղ Հայաստանը ասելու է այն, ինչ որ Արցախյան թևը պետք է իր համար պատկերացնի և տեսնի, և շատ հուսով եմ, որ դա տրվել է, ներկայացվել է, քննարկումներ եղել են, և այստեղ Հայաստանը խոսելու է Արցախյան թևի լեզվով, հա, և դա է առաջ տանելու, և բնականաբար նաև այդ արևմտյան որևէ հարթակում երկխոսության հնարավորությունը պետք է որ դիտարկված լինի, և նորից պետք է կրկնվեմ, ուսով եմ, որ այս առումով մենք հաջողություններ գրանցել ենք, ամենայն դեպս Արցախը հստակ բացահայտ ասում է, որ իր համար մոսկովյան առաջարկը ընդունելի չէ, իսկ տեսեք, այս մի առաջարկը ընդունելի չէ, այն մի առաջարկը ընդունելի է, հա, հիմա պավորություն է, մենք ուզում ենք արևմտյան հարթակում հանդիպենք, Բաքուն ուզում է Մոսկվան հարթակում հանդիպել, նա տեսնենք, որ միջնորդական ջանքերը ավելի գործուն կգտնվեն և ավելի հնարավորություններ իրենց մեջ կպարունակեն։
Առաջինը պետք է հիշենք, որ ոչ թե հաստատման քաղաքական կոմունիկացիաների վերականգնման մասին պիտի խոսենք, Ստեփանակերտը Բաքուի հետ խոսել է, Ստեփանակերտը Բաքուի հետ ստորագրություններ ունենալած, դրա համար պիտի վերականգնենք հարաբերությունները, ուղիղ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ այդտեղ ավելի հեշտ հարցա, որը պիտի լուծենք իհարկե։ Երկրորդ, իմ կարծիքով մենք պետք է ուղղակի պայման դնենք, որ նման կոմունիկացիաները տեղի պիտի ունենան, երբ մենք ունենանք Արցախի Մլաչինի Միջանցքի դեպլոկադայի հետո։ Մենք հայկական կողմը պիտի դնա այդ պայմանը, իմ կարծիքով, առաջինը դեպլոկադայի հարցերը լուծենք, հետո անցնենք քաղաքական կոմունիկացիա հաստատման մասին։ Եվ այդտեղ ինձ համար խիստ կարևոր է, որ հայկական դիվանագիտությունը պիտի ձևավորի այդ ոչ թե հումանիտար պրոցես, ոչ թե որպես հումանիտար պրոբլեմների լուծող պրոցես, բայց քաղաքական եւ աշխարհակաղակական պրոցես, հերիքա խաղալ։ Պիտի հետ դարձնանք և հասկանանք, որ հարաբերությունները Բաքվի հայ-սեփանակերի հետ դա քաղաքական հարաբերություններին երկու պետական դերակատարների մեջ։ Այդ հիմնական սկիզբունքներն է, որի վրա մենք կարող ենք պիտի վերականգնենք այդ կոմունիկացիաները։ Այսպիսով ինձ համար պրոբլեմը հասկանալի է, որ պիտի խոսենք քաղաքական կոմունիկացիաների մասին երկու պետական դերակատարների հետ, և այդ ամենը կարող եք սկսել, երբ հանվի դեբլոկադան որպես շանտաժի, ռազմական շանտաժների մեթոդներից մեկը։ Առաջինը դեբլոկադան, հետո քաղաքական կոմունիկացիաներ Ադրբեջանի և Սեփանակերտի հետ միջև։
Շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, հուսանք, որ բլոկադան իսկապես կվերացվի և այդ հնարավորությունը կստեղծի։ Շնորհակալություն բոլորիս տեսություն և խաղաղություն եմ մաղթում մեր ժողովրդին և Արցախին։ Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանը, տեսություն և խաղաղություն։